μικρές δεξαμενές μελάνης. Νίκος Καζαντζάκης, προς γαλάτια, Ραχίλ, Έλσα.
Την κοιτάζω πολλές φορές να γοργοπερνά την αγορά και τα στενά σοκάκια μας και να στυλώνει αυθάδικα στους διαβάτες τα μάτια της, τα μεγάλα, τα πολύξερα, τα γεμάτα. Και βλέπω τους διαβάτες να χαμηλώνουν τα μάτια τους, ταραγμένοι και ανήσυχοι. Λες και κάποιον είδανε να σκύφτει απάνω στην ψυχή τους και να κοιτάζει περιφρονητικά τη φρικτίνα σκήμια της. Όμορφη και νέα ως είναι, της δοθήκανε χίλιες ευκαιρίες να σκύψει στην ψυχή των αντρών και να δει πόσο μικρή, πόσο τυποτένη και αδιανή είμαστε και πόσο εύκολα και ασυνείδητα ξεχνούμε και τα πιο ιερά μας καθήκοντα και τα πιο δοκιχωτικά ιδανικά μας, κυριευμένη σκλαβωτικά από αρρύφνητα, λασποσερνάμενα ένστιχτα που ντρεπόμαστε να δείξουμε στο φως. Και που του κάκου τυλίζομαι προσεκτικά με παχιά μεγάλα λόγια και με ψεύτικα χρυσόχαρτα αισθηματολογικά. Χωρίς να το ξέρει, άθελα και υποσυνείδητα, η κοινωνία μισεί με το δίκιο της και κατατρέχει πολύ σωστά τις τέτοιες υπερφυσιολογικές γυναικίστικες ψυχές που κάπου-κάπου υψώνονται αντάρτικα ανάμεσα στις ευκολόσπαστες γαλήνες των σπιτιών και ξεσκίζουν τις ομορφότατες μάσκες που παίρνει η ζωή και ο θάνατος για να διπλοθεμελιώνουν και να δικαιολογούν το φρικτό οικοδόμημα της ύπαρξης. Θα ήταν τρομερό μαρτύριο η ζωή μας αν γυρίζοντας το βράδυ σπίτι μας ύστερα από τον αγώνα μιας ημέρας βρίσκαμε στυλωμένα επάνω μας, καρφωμένα πάνω στο μέτωπό μας, ερευνητικά και ανήλαια και τόσο πολύξερα δύο τέτοια ολάνυχτα μάτια. Έχουμε ανάγκη να μας αγαπούν, να μην μας πολυξέρουν, να μας πιστεύουν, να γέρνουμε απάνω τους και να γναντεύουμε πέρα και αλάργα τη γαλήνη, τη φωτεινιά των ωραίων ζώων και την αφοσίωση την απατημένη και μωρόπιστη των ανήξερων γυναικών. Όχι να μας αναλύουν και να μας σκίζουν και τους 7 πέπλους της ψυχής και να κοκκινίζουμε και να ντρεπόμαστε και να μην έχουμε μια γαλαζοίσκιωτη γωνιά του σπιτιού ή του κρεβατιού για να κρυφτούμε. Όλα αυτά από το ορμέμφυτο που ποτέ του δεν λαθεύει τα νιώθει η κοινωνία και σε τέτοιες αντάρτισες γυναίκες υψώνεται εχτρά και απειλητική, θαμπά θολομαντεύοντας το μεγάλο κοινωνικό κίνδυνο που εγκυμονούν τα λόγια και το παράδειγμα τους.
έχει χαρακτηριστεί ως δημόσια ερωτική εξομολόγηση. Πρόκειται για άρθρο του Νίκου Καζαντζάκη, το οποίο πρωτοδημοσιεύθηκε στο φύλλο 348 του λογοτεχνικού περιοδικού Νουμά, όργανο του μαχητικού δημοτικισμού, στις 14 Ιουνίου 1909. Το υπογράφει ως Κάρμα Νιρβαμή, με το φιλολογικό δηλαδή ψευδώνυμο των πρώτων χρόνων της συγγραφικής παρουσίας του. Την Κεριακή 14 του Θεριστή του 1909, λοιπόν, ο Νίκος Καζαντζάκης έγραφε:
Γαλάτια Αλεξίου. Ένα από τα ωραιότερα και σπαραχτικότερα θεάματα που είδα στη ζωή μου. Είναι μια κατακόκκινη αντάρτισσα παραφωνία στην ασάλευτη, σκλαβοπλανταγμένη ατμόσφαιρα της επαρχιώτικης σταχτό χρώμα της ζωής.
Το κείμενο γράφτηκε με αφορμή τη δημοσίευση, επίσης στο Νουμά, της νουβέλας Ρίντι Παλάτσο, της Γαλάτιας Αλεξίου, της μετέπειτα πρώτης συζύγου του. Το κείμενο του Καζαντζάκη πρόκειται για μια κριτική προσέγγιση του έργου αλλά και της ίδιας της προσωπικότητας της Γαλάτιας, η οποία από την αρχή δίνει το στίγμα της. Γράφει για τους πλούσιους συντοπίτες της. «Έχω ή δεν έχω δίκαιο να τους ηχαίνομαι όλους αυτούς τους αρλεκίνους του καλού κόσμου». Με το Ρίντι Παλιάτσο, στο περιοδικό Νουμάς, προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση για τη ρεαλιστική γραφή της σε μια εποχή που κυριαρχούσε ο ρομαντισμός. Η Γαλάτια υπέγραφε με το ισπανικό ανδρικό όνομα Λαλόντε Κάστρο. Ο Νίκος Καζαντζάκης θα τις γράψει σε κατοπινό γράμμα του. «Όταν σας συλλογούμε, η ζωή μου φαντάζει σαν ένα μυστήριο με μαύρα μάτια». Καζαντζάκης και η Γαλάτια παντρεύτηκαν το 1911. Από τότε η Γαλάτια εμφανιζόταν στα περιοδικά της Αθήνας με το ψευδώνυμο Πετρούλα Ψιλορίτη, όπως το παρακάτω κείμενο με τίτλο «Μικρές πόζες». Μαυριανός 2, που δημοσιεύθηκε το 1916. «Αχ, πόσο γλυκό είναι το στόμα σου, καλέ μου πολύ αγαπημένε. Είσαι εσύ ό,τι πιο ακριβό έχω. Το κρίμα μου είναι συγχωρεμένο, γιατί είναι όλη μου η ζωή και όλη μου η χαρά. Ήρθες πάλι. Πόσο σε καρτέρεψα, πόσο η καρδιά μου έλυνε στη θύμησή σου. Όλη μου η καρδιά λαχταρά στη θύμηση της αγκαλιάς σου, ακριβέ μου. Δεν είμαι εγώ τίποτα, τίποτα, καλέ μου. Είμαι ένα άμαθο ταπεινό πλάσμα που η αγάπη σου πλημμύρισε με ένα λαμπερό φως και πετώ ελαφριά σαν το μαδημένο λουλούδι που φεύγει στον άνεμο. Και είμαι τρελαμένη από τα φιλιά σου και από όλο εσένα είμαι τρελαμένη. Το αγαπώ το κρίμα μου, το γλυκό, γιατί τίποτα άλλο γλυκύτερο δεν θα δώσει ο Θεός. Πώς είναι δυνατά τα χέρια σου και πόσο γλυκά. Νιώθω επάνω σου να βαραίνω το βάρος ενός πουλιού. Πώς ήρθες ξαφνικά δίχως να σε περιμένω και με γιώμησες με χαρά. Δεν ήξερα πως είναι τόσο γλυκιά η αγάπη. Ποτέ μου δεν τη στοχάστηκα έτσι την αγάπη. Τώρα και να πεθάνω και ό,τι και αν πάθω, θα είμαι ευτυχισμένη, τρελαμένη από την ίδια χαρά. Καλέ μου εσύ, γλυκέ μου, πολύ αγαπημένη. Τα μαλλιά μου, τα στήθια μου, τα χέρια μου, όλο μου το κορμί το γνώρισες. Κλειώ τα μάτια μου και παντού απάνω μου νιώθω τα χείλη σου, τα ζεστά. Όποιος με κοιτάξει στα μάτια μου, θα δει εσένα, όλο εσένα. Το ακριβό μου μυστικό, το μαρτυριό όλο μου το κορμί. Πώς τρέμω, πώς λιγάει η ψυχή μου από την αγάπη. Από πού ήρθες, γλυκέ μου άντρα. Δεν σε καρτερούσα και ήμουν ανήξερη και δηλιούσα και τρόμαζα να σ' αγαπούσα.
Once upon a time, before I took up smiling, I hated the moonlight. Shadows of the night that poets find beguiling seemed flat as the noon light. Once I awoke at seven, hating the morning light. Now I awake in heaven, and all the world's all right. Me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart.
Κάθε νύχτα είναι ένα ανοιχτό παράθυρο από όπου πάντα ένας άλλος άνδρας κοιτάζει τα όνειρά μου. Ο Καζαντζάκης γνώρισε την ποιήτρια Ραχίλ Λίπστάιν Μίνκ το φθινόπωρο του 1922 μέσα στην επαναστατική ατμόσφαιρα του Βερολίνου. Η Ραχίλ μετείχε τότε σε έναν κύκλο μαξιστριών λενινιστριών γυναικών. Αργότερα, το 1928, ο συγγραφέας θα της αφιερώσει το «Τι είδα στη Ρουσία». Η Ραχίλ όλα τα δελτάρια της θα υπογράφει ως Ραχίλ Λίπστάιν Μίνκ ή απλώς Ράλα. Στη ραψοδία Κάπα της Οδύσσιας του Καζαντζάκη, μια νεαρή Εβραία, η Ράλα, ηγείται της επανάστασης ενάντια στο παρεκκλεισμένο καθεστώς των Αιγυπτιακών θηβών. Thank you. Τον Οκτώβριο του 1922, λοιπόν, ο Καζαντζάκης βρίσκεται στο Βερολίνο, στο συνέδριο των αναμορφωτών της παιδείας. Γράφει στο ημερολόγιο του με ημερομηνία 2 Δεκάτου 1922.
Δεκάτου 1922. Πήγα πάλι με Δανιλίδη. Δεν βρήκαμε θέση και στράφηκα πίσω μου και είδα μια κοπέλα με κίτρινο κρόκο με ταξωτό μπολκάκι και δίχως να δω το πρόσωπό της, μαγεμένος από το χρώμα, πήγα κοντά της.
Έφεραν ένα τετράδιο για να εγγραφούμε συνδρομητές στη νέα εκπαίδευση. Το πήρα πρώτη και έγραψε το όνομά μου. Άρχισε να μου μιλά. «Είστε Εβραία?» «Μάλιστα». Μιλούσαμε. «Και εσείς?» «Είμαι Άραβας». «Και το δαχτυλίδι τούτο?» «Μαγικό δαχτυλίδι». Γελάσαμε. Στο τέλος μου λέει: «Θέλω να σας χαρίσω ένα βιβλίο. Είμαι περίεργος να δω τι βιβλίο θα διαλέξετε. Ώστε όχι προς χάρη μου, μα προς χάρη σας θέτε να χαρίσετε». «Βέβαια, από εγωισμό». Στο διάδρομο διάλεξα μερικά παιδικά βιβλία. Του λέω: «Είμαι ποιήτρια. Θα σας δώσω κι εγώ ένα μου βιβλίο». Στο δρόμο μιλούσα με γκάρδια. Ήταν σήμερα μεγάλη γιορτή. Η Ιουδαϊκή Εξυλαστήρια ημέρα και δεν έτρωγα όλη μέρα τίποτα. Μου είπε: «Σας παρακαλώ, κάνετε για χατήρι μου μια αμαρτία, την τελευταία, ή καλύτερα την πρώτη. Ελάτε να δειπνίσετε μαζί μου». Αρνήθηκα, μα τέλος σε δέχθη. Φάγαμε σε ένα ρεστοράν. Ζεστή, πηχτή σούπα.
περπατώντας της έλεγα για το Θεό. Ο Θεός όξο από μας είναι βαρύς, ηλίθιος, τεμπέλης. Μα εμείς, δηλαδή ο πιο προχωρημένος και πιο λεύτερος Θεός, αγρυπνούμε και δεν τον αφήνουμε να ξεπέσει. Του μιλούμε όπως οι στρατιώτες μιλούν στο στρατηγό τους. Λέμε, οφείλεις να κάνεις τούτο. Όταν η θάλασσα αποσύρεται, οι γλάροι, τα ψάρια, τα καβούρια δεν έχουν νερό, οφείλεις να ξαναφέρεις τη θάλασσα πίσω. Προσεύχουμε. Οφείλεις να ακούσεις. Και αν δεν έχεις αυτιά, οφείλεις να δημιουργήσεις δεξά και ζερβά στο κεφάλι σου. Μου απάγγελε θαυμαστά τραγούδια της, ψαλμούς, προσταγές στο Θεό, μου είπε εβραϊκά το άσμα ασμάτων, τι γλύκα ο ρυθμός, σαν ισπανικά και αραβικά συνάμα. Χαρά. Στο δρόμο πηδούσε και μαγκάλιαζε, φώναζε. Τα μαλλιά της είναι μπλε μαύρα, η μύτη λίγο καμπούρα, ελαφρές πανάδες. Τι έλεος. Μπορούσα να κάθιζα δίπλα σε οποιαδήποτε άλλη κοπέλα. Όμοια θα άσπαζε η κρούστα του σώματος και θα γινόταν η αναγνώριση των αδερφών. Αλήθεια, για λίγες στιγμές οι ψυχές λευτερώνονται. Νιώθεις όχι μόνο, ως λέει ο Πλάτων, πως ο άντρας και η γυναίκα ήσαν άλλοτε ένα, μα πως όλες οι ψυχές, άντρες, γυναίκες και ακόμα τα ζά, φυτά, ύλη ήσαν άλλοτε ένα και μάχονται πάλι να σμίξουν όλα. Ένας έρωτας, δηλαδή ένας δεσμότης της σάρκας, μάχεται να σμίξει. Τι μέθη, τι χαρά οι πρώτες στιγμές. Πηδούν τα σώματα, αλαφρώνει η σάρκα, η ψυχή σκυρτά στο πεζοδρόμιο, ανάμεσα στους στιγνούς δεμένους, ανέρωτους ανθρώπους, τους βυθισμένους στην κόλαση της μη αναγνώρισης. Να μπορούσε ο άνθρωπος να διατηρήσει αυτή τη μέθη. Μα όχι με κραυγές και κατώτερους διονυσιακούς πίδους, μα γαλήνια, πειθαρχημένος, ακίνητος. Τέτοιες οι μεγάλες μαγνητικές προσωπικότητες. Γιατί ο Χριστός τραβούσε τους ανθρώπους? Γιατί το σώμα του είχε ανοίξει και η ψυχή του έσκυβε σε όλα τα ανθρώπινα σώματα, όπως ο Κλειδοκράτορας, και ζητούσε να τα ανοίξει επίμονα, βία και γλυκύτατα. Η ψυχή είναι ικανή να δαμάσει ακόμα και τα θεριά. Ποιος ξέρει τι κρύβεται μέσα στον έρωτα.
Του απήγγειλα θαυμαστά τραγούδια, ψαλμούς, προσταγές του Θεού, του είπα εβραϊκά το άσμα ασμάτων, τι γλυκά ο ρυθμός.
Thank you. szybko grę. Przez całą noc swe serce da i wrażeń moc niech skrzypce łkają, czarowne tango grają za twoją grę. Dam życie swe.
Ποιος ξέρει τι κρύβεται μέσα στον έρωτα.
Σηκώνει το νου μου, καθαρίζει την καρδιά μου, ο άγνωστε. Πώς ήρθες έτσι από την Ανατολή και με βρήκες? Πώς μου ανοίγει τον ορίζοντα, πώς πλαταίνει ο νους μου. Προχτές, πριν άρθεις, έτσι πια χωρίζει η ζωή μου, πριν άρθεις και μετά. Διάβαζα το συμπόσιο του Πλάτωνα. Νόμιζα πως περπατούσα πρωί κάτω από τις ελιές και ποτέ δεν είδα μέσα στον ήλιο και ξυπνούσε όλος ο κόσμος. Ο έρωτας πήγαινε μπροστά και χαμογελούσε. Μα δεν ξέρω, όλα τούτα έμοιαζαν με ρομαντικές εικόνες, μα ημούδιζαν παλιά αγάλματα που είδα. Όπιο που έπινα για να ξεχάσω μεθόντας την πραγματικότητα. Μα τώρα, στα λόγια σου νιώθω πως η πραγματικότητα είναι πολύ πιο βαθιά, πιο ωραία από ό,τι νόμιζα. Ο έρωτας πάει μπροστά, μα όχι σαν παιδόπουλο με φτερά και φαρέτρα, μα σαν άντρας, αψηλός, μαύρος. Ντυμένος όπως ο σύγχρονος άνθρωπος, με ένα μεγάλο δαχτυλίδι στο χέρι.
Οκτωβρίου. Το βράδυ καθίσαμε σε ένα ρούσικο ζαχαροπλαστείο. Μου έλεγε παράδοσες από το Ταλμούδ. Μου μιλούσε για τη μακρινή πατρίδα της. Της έλεγα: μπαίνω στη ζωή της και στην ψυχή της όπως μπαίνω στο δάσο. Αλαφρός τρόμος. Ο πιο μικρός θόρυβος γιγαντώνεται. Τα λόγια σε μας όπως ο βίδες, φοβερή δύναμη κρυμμένη, εμείς τη λευτερώνουμε. Οι λέξεις ψωμί, θεός, ψάρι, πέτρα, θάλασσα, εκρήγνονται στην καρδιά μας. Το κεφάλι μου το νιώθω σαν κυβωτό. Όταν βρέχει και χιονίζει και περπατώ με γυμνό το κεφάλι μόνο στο βουνό ή στην άκρα της θάλασσας, νιώθω πως όλος ο κόσμος είναι πνιμένος. Και η κατάρα του Θεού έχει φτάσει σαν κατακλυσμό στο λαιμό μου. Μα στην επιφάνεια του νερού πλέει η κεφαλή μου, περιέχοντας όλους τους σπόρους του καλού και του πονηρού. Thank you. Τα μάτια της ήταν γεμάτα δάκρυα. Έσφιγγε το χέρι μου, το φιλούσε, πόσο σε περίμενα. Κοίταξε, Θεέ μου, τούτη τη χαριτωμένη κοπέλα, τη Ραχήλ. Το μέτωπο της λάμπει σαν μια μεγάλη ιδέα. Τα μάτια της είναι ήμερα και άγρια, σαν μιας άγιας λιόντισσας που αγρυπνά στα πόδια του ασκητή. Η καρδιά της είναι από κρέας, δάκρυα και περηφάνεια, και τα μικροκαμωμένα χέρια της, ο Θεέ, κρατούν το μέγα σου σύμπαν πάνω από την άβη σου. Σε 7 Οκτωβρίου πήγα σπίτι της. Με τη συγκίνηση μου είπε πως μόνο χτες βράδυ λυτρώθηκε από το φοβερό αγώνα που ένιωθε ερχόμενη σπίτι μου. Έλεγε πάντα «Δεν θα πάω». Μα χτες βράδυ ο ίκτος που νιώσε για τα κορμιά μας της εξαφάνισε κάθε δυσπιστία. Τώρα το σπίτι μου, προπατορικό σπίτι, ζεστό καταφύγιο και συνάμα στο κέντρο του κόσμου.
Η νεαρή Γερμανίδα Έλσα Λάγκε και ο Νίκος Καζαντζάκης συναντήθηκαν πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1923 στο Ντόρμπουργκ. Μέρα αποφασιστική, σημειώνει ο Νίκος στο ημερολόγιο του. Οι δυο τους τριγυρίζουν στις μεσαιωνικές πόλεις της Γερμανίας. Έπειτα ο Καζαντζάκης θα οδηγήσει την Έλσα στη Ραβένα και στην Ασίζη να προσκυνήσουν τον αγαπημένο του Άγιο. Εκεί θα αποχαιρετηθούν. Η φιλία τους όμως θα διαρκέσει έως το τέλος της ζωής τους. Η Έλσα φεύγει για το Βερολίνο στις 20 Ιουνίου.
Ο Φράιλαϊν Γκρίτε, wenn ich mit Ihnen tanz. Ο Φράιλαϊν Γκρίτε, gehör ich Ihnen ganz. Sie sind das süßeste, das reizendste Geschöpf, das es gibt. und wer sie kennt, ist im Moment in sie verliebt. O Fräulein Greta.
Στις 2 του Γενάρη ο Καζαντζάκης εριανίζει στα χιόνια. Ξεκουράζεται καπνίζοντας μπρος στη σόμπα, κοιτάζοντας το αγαλματάκι της Νεφερτίτης που προόριζε για την Έλσα. Γράφει στο ημερολογιό του.
2 Γενάρη. Το απόγευμα χτύπησε με μια φούχτα χιόνι το παράθυρό μου μια γυναίκα που είχα γνωρίσει πέρυσι εδώ. Πώς έμαθε πως ήρθα. Όλες οι σκοτεινές φωνές της γης μιλούν και προστάζουν μέσα στο ζεστό κορμί της γυναίκας. Το πνεύμα στον άντρα ζητά έξοδο, να αφήσει την πολιορκούμενη τούτη γης να σωθεί, και η γυναίκα θείας αρκώνοντας όλες τις εχθρικές δυνάμεις έρχεται και το σταματά αγκαλιάζοντάς το. Γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό της Γερμανίας, κι όμως μέσα της καίει η λαχτάρα της Ανατολής. Όταν την κυριεύει ο έρωτας, έχει αγαπήσει ως τώρα μόπε 3 φορές. Η λαχτάρα των τροπικών χωρών την κυριεύει. Το ίδιο και στα ονείρατά της. Σαν να είναι ο ύπνος και ο έρωτας το ίδιο υλικό, σαν να είναι και οι δύο μια ανάμνηση, μια ξαφνική αποκάλυψη και ελευθέρωση της μνήμης. Υπάρχουν ένα σώοι πρόβατα που ευθύς, άμα νιώσουν τους πόνους της γένας, ορμούν, πηδούν τη μάντρα και τρέχουν παράφορα κατά τον τόπο, συχνά μέρες μακριά όπου γεννήθηκαν. Έτσι και ο έρος ξυπνάει σε τούτη τη μικρή, σιωπηλή, βορεινή γυναίκα, πανάρχες θύμησες, και όλη, ύστερα από χιλιάδες χρόνια, ορμάει κατά τον νότο όπου οι γονέοι του ανθρώπου γεννήθηκαν. Στον άντρα οι θύμησες τούτες είναι σχεδόν πάντα νεκρωμένες. Η κρούστα της καθημερινής ανάγκης, τα νέα πνευματικά στρώματα της κατασκεπάζουν. Μα η γυναίκα είναι βαθύτατα δεμένη με την ουσία της ζωής και θυμάται. Όταν βράδυ πια γύρισα στο ξενοδοχείο, βρήκα στο τραπέζι ένα καινούριο μου σαφύρι. Γέρος, πρόσος, ξερός, στεγνός, τετράγωνος σαν από γερός και λεθρωμένο ξύλο, φαγωμένος από τη δουλειά. Όταν σάλευε έτριζε σαν ερυπωμένο ξύλινο σπίτι. Δεν μιλούσε, έτρωγε σκυφτός, χωρίς χαρά, χωρίς να μασά, σαν να ρίχνε κανείς ξύλα μέσα στη σόμπα. Μια στιγμή με κυρίεψε τρόμος. Είχα πάλι δει τον άνθρωπο να ξαναγυρίσει πίσω στο ζώο, ακόμα πιο πίσω, στο ξύλο, το πνεύμα να γυρίζει στην ύλη, να ακινητεί, μέσα στο σβησμένο, χωρίς χυμούς, χωρίς θύμησες, χωρίς φαντασίες αρκείο.
Γράφει η Ελένη Καζαντζάκη για την Έλσα. Αν μου ζητούσαν να περιγράψω την Έλσα, θα έλεγα κι εγώ «η μικρή σιωπηλή κυρία». Τόσο καλά ήξερε να δημιουργεί την αίσθηση της σιωπής. Η σιωπή του ονείρου, του βυθού της θάλασσας. Πλούσια, μαγευτική. Ωστόσο η Έλσα μιλούσε, και κάποτε μάλιστα μιλούσε πολύ. Με σκεπασμένη χνουδάτη φωνή. Τα μάτια της και τα παχουλά χείλη χάιδευαν. Τύλιγαν ορισμένες λέξεις. Με το κεφάλι ελαφρά γερτό στο πλάι, προσπαθούσε ιδίως να εκφράσει τις κρυφές σκέψεις σου ή να αποτελειώσει μια μισαρχινισμένη φράση. Οι λιγοστές μέρες που έζησα σπίτι της πριν πάω στη Μόσχα βάραιναν στη ζυγαριά της μοίρας μου. Ευτυχής που βρήκε πρόθυμο αυτή να την ακούσει, ξανάζησε μαζί μου τα περασμένα. Δεν αγάπησε μια άνοιξη ένα καλοκαίρι. Αγαπούσε ακόμα, για πάντα. Με το μοναδικό τρόπο που αγαπούμε, δίχως πληρωμή. Με σίγουρο χέρι αποτέλειωσε το πορτρέτο που ήρθα να της υποβάλω. Ναι, έτσι είναι, ναι. Μπορείτε να τον εμπιστευτείτε. Μια φλόγα τον καίει. Κι όμως δεν χάνει μήτε λεφτό την αίσθηση της ζωής. Ισορροπημένος, τέλεια φυσιολογικός. Και ό,τι και αν συμβεί, μη μετανιώσετε ποτέ που ακούσατε το καλεσμά του. Θα σας παρακολουθώ με τη σκέψη μου. Θα είμαι δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Είναι γυμνός σαν τον Άγιο Σεβαστιανό. Προφυλάξτε τον από τα βέλη. Και πάλι αργότερα, έχει και τις αντινομίες του βέβαια. Είναι ο πρώτος που τις παραδέχεται και τις μάχεται. Θα μπορούσε να είναι εγωιστής. Δεν είναι παρά για το έργο του. Θα μπορούσε να είναι σκληρός. Δεν είναι παρά για τον εαυτό του. Αγάπησα γυναίκες. Στάθηκα τυχερός. Εξαίσιες γυναίκες μου τύχαν στο δρόμο μου. Ποτέ οι άντρες δεν μου κάμαν τόσο καλό και δεν βοήθησαν τόσο τον αγώνα μου όσο οι γυναίκες ετούτες. Και απάνω από όλες μία, η τελευταία. Μα ρίχνω απάνω στο ερωτεμένο σώμα τον πέπλο που έριξαν οι γη του Νόε απάνω στο μεθυσμένο πατέρα τους. Μου άρεσε. Σίγουρα σου άρεσε και σένα, παππού, ο μύθος των προγόνων μας. του έρωτα και της ψυχής. Ντροπή μεγάλη, κίνδυνος, να ανάψεις φως, να διώξεις το σκοτάδι και να δεις τα δύο κορμιά που αγκαλιάζονται. Το ξέρες εσύ που έκρυψες μέσα στο θεϊκό σκοτάδι της αγάπης την αγαπημένη σου συντρόφισσα, τη Χερόνιμα Ντελασκουέβας. Όμοιο κι εγώ την ειδική μου Χερόνιμα. Γενναία συναθλητίνα, δροσερή πηγή στην απάνθρωπη ερημιά μας, παρηγοριά μεγάλη. Φτώχεια, γύμνια, έχουν δίκιο οι κριτικοί να το λένε. Φτώχεια, γύμνια πράγμα δεν είναι, φτάνει να έχεις καλή γυναίκα. Είχαμε καλή γυναίκα. Εσένα την έλεγαν Χερόνιμα, εμένα Ελένη. Τι τύχη ήταν τούτη, παππού μου. Πόσες φορές κοιτάζοντάς της δεν είπαμε κι οι δυο από μέσα μας. Ευλογημένη να είναι η ώρα που γεννηθήκαμε. Αναφορά στον Γκρέκο.
Νίκος Καζαντζάκης.
Στη σημερινή εκπομπή ακούστηκαν Γιώργης Μανολάκης και Νίκος Σιδηροκαστρίτης, Κόκκινες Πλάκες, Ροζ Ντέιλι, Θάλασσα Μαύρη και Ύμνος στον Ψιλορίτη, Τζον Κέιτζ, Six Melodies, Μοχάμαντ Σαγκαράκη, Γκρέτα Κέλλερ, Blue Moon, Γίδης Μαζούρκα, The Bride's Vals, Μπέλα Μπάρτοκ, Divertimento, Κλαούντιο Μοντεβέρτι, Duo Seraphim, Λιντάουερ Βλάντισλαβ, Old Polish Tango, Χουάν Μαρτίν, Αμπτεσαλάμ Καΐρ, Εβοκαθιόν Τι Νταμάσκο, Ακόρδοβα, Μάρεκ Βέμπερ Όρκεστρα, Ο Φραϊλάιν Γκρέτε, Ραβί Σανκάρ και Φιλιπ Γκλάς, Ράγας in Minor Scale, Νότιος Ήχος, Κυριακής Απόγευμα. Τα κείμενα που ακούστηκαν είναι από τα βιβλία Ελένη Καζαντζάκη, ο Ασυμβίβαστος, εκδόσεις Ελένης Νίκου Καζαντζάκη, Αθήνα, Απρίλιος 1998. Νίκος Καζαντζάκης, αναφορά στον Γκρέκο, εκδόσεις Ελένης Νίκου Καζαντζάκη, Αθήνα 1982. Από το λογοτεχνικό περιοδικό Νουμάς, Φύλλο 348, 14 Ιουνίου 1909, από αναπαραγωγή στο περιοδικό Εστία. Τις σημερινές επιστολές υπέγραψε ο
Νίκος Καζαντζάκης.
Τις ταχυδρόμησε ο Άρης Φραγκούλης, τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Αλέξανδρος Κασελάκης, σχεδιασμός ήχου Άγης Γιφτόπουλος, επιμέλεια παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη, ιστερόγραφο. Ευχαριστούμε τον ηθοποιό Χάρη Φραγκούλη για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον Νίκο Καζαντζάκη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.